d'avoir suivi.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye poko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolakala America auto studio Zomina Sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bilenge kuleka kama moko ba silikuzwa itumbu ya liwa po na kutindama na boloko sima na Jacquemain Shabani, ministre ya ntei ya ekolo Kongo Demokratike pe ya mambi mabokoko kupesa mitindu ya kukanga ba kuluna tu bilenge ba ye bazali kutia mobulu na ingumba mokonzi Kinshasa na mabongisi mabengami ndobo na ngabundai. Ministre ya mambi mansembo Constant Mutamba asengaki itumbu ya liwa pona yango.
Jesus obadobi eza ya kobela ya koki kuhana decision oyo eza ya moche na koboma bato oyo bakoki kuzala swat ba inonsa swat ba bazo merite etumbu wana.
Masanga ma société civile ya ituka ya Kwilu masanga na kipo na kusenga na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kotunga ba boloko ya sika ezali kukabula kati na basi na babali pe kubongisa lolenge ya batu kubika.
Mbula matadi atonga ba boloko pe na kati ya ba boloko wana basala bokeseni bipai watu bakotia basi pe bisika nyi bakotia mibali ebongo batala pe ba condition de vie ya bakangami na ndenge esengeli.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukolobela maponami pona kukamba lisanga ya banaba ekolo Kongo Demokratike to communauté congolaise ya etuka ya Washington DC, Maryland na Virginie to kuyamba pona yango babale kati na baye bazali kuulela ebonga ya kukamba lisanga yango Dadi Jamba na Zoe Ajanga. Makambo maemanso tuko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tuko pisa bino sangu na bokuse. Banda sango na biso awa na ekolo Amerika epai mpepo ya drone nzike ya monene lokola mituka eye epai euti eyebani te kino sika pe ezali kotambolaka likolo na mapata ya New Jersey pene na New York ezali kotungisa bavandi pe bakonzi baike atako bai ndako ya mokonzi ekolo Maison Blanche. FBI misala mia bokingi kati na mboka epesa misango yango lokola pe bakili Mibeko lobiloleki molobeli ya misala ya bokengi ya mboka alobaki na Maison Blanche ete elembo mokote la kisi ete ba drone yango ezali likama po na bokengi ya ekolo to ya bato pe la kisi ete ezali ya bikolo ya bapaya. Molobeli ya Pentagon ministere ya bobati le ekolo na ngambo na ye aboyi kundima maloba ma mokeli mibeko ya republikan Jeff Van Drew na etando e ke Fox News oyo lobaki ete Teheran tumbula matari ya Iran ekoki kozala sima na mpepo yango. Felix Tshisekedi na Paul Kagame bazelami omokolo mwa eyenga na Luanda na Angola na bokutani opona bokubi bwa misala mia kimia na monele ya ekolo Congo Demokratike. Joao Lourenço mokonzi ya ekolo Angola oyo atiama mobundi ya matata maye alobaki lobi na mobembo asalaki na Pretoria na Afrika ya ngele ete boyokani bwa kimia bokoki kotiama manzaka na bokutani bwango batomboki ba M23 baye bapesa makama nzaka na Kigali bazwa biteni ya minene mingi na ekolo na monile ekolo Kongo Demokratike uta sanza ya zomi na moko ya 2021 esika etundisama na mabanga matalo kasi ezalaka na matata pe bitumba uta koleka sika mibu tuku misato. Viwa Lingala yambaki mikolo mibale mileki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratike Therese kakai kwamba oyo a Pamela ki Kigali kozanga kotinda ba nganga maile bayango na misala mia bokengi li bitumba huta sika mikolo tuku misato na tuku mwambe yango ezali kopekisa mosala ya kolandela bitumba kosala atako bayi Angola pe ya ekolo Congo Democratique bazali kaka bango kati na yango tango yango M23 na mampinga Rwanda mazali kokuba kobuka botelemeli bitumba botelemisi bitumba biti ya mama nzaka na sanza ya mombeleki elobi Thérèse Kayikwamba pona Thérèse Kayikwamba Kinshasa ezali kotosa bilaka bia yango pona kimia pe ezali kozela kosilisa mosala ya kosukisa batomboki ba M23 baye ba kima Rwanda na bobomi bwa 1994 kasi eti kali eti Kigali elongola basoda bayango nkoto minei loko la indimaki na kotiaka manzaka na mokanda mobengami concept des opérations. Ba ONG baike ba pameli bo tamboli likolo ya makoke mabomoto bo zali kosalama na motango mingi na mega projet et pétrolier na Uganda pe Tanzanie na ba compagnie ya ekolo France Total Energy pe na ya Chine CNOOC kasi Kampala na ngambo yango ezali kaka koloba ete ezali bongo maloba ya kufunda pamba kasi ndi elembo ezali te ba ONG yango ba pameli mabongisi mango komema bituluku bya bato kulongola mabisika bango bavandaka ko bengana mana makasi monyoko ya bosangi nzoto na makasi pe bobebisami ya nzinga mega projet yango e kozala ya misolo ya bairo miliara zomi na moko pe singeli kosalama na boti muli ya mabulu kuleka kamaminei upo na kubimisaka petololo na etuka ya Lac Albert na west ya Uganda na ndelo na ekolo Congo Democratique epai petololo ekanisa mikozala ba baril kuleka miliard 6,5 pe miliard 1,4 ekanisa minde koki kozwama mabongisi ya Uganda na Tanzanie ekosenga botungi bwa oleoduc ya mulai kuleka na molongo mobimba ya kilometre nkoto yoko na kamaminei na tukuminei upuna kubimisa petololo na libongo ya Tanga na Tanzania. Mampingama ekolo Congo Democratique mapameli monyokoli basoda bayango baye batomboki ba M23 Alliance Fleuve Congo AFC bazali komunisa bango na bokangami molobeli ya misalami ya FRDC na bitumba ya Nord sous-lieutenant Mbuyi Kalonji a lobaki lubluleki na actualite.cd ete basoda baye bazali komunisama bwale po na komeka komema bango okoloba makambo ma lokuta pe kufunda bongo mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC sous-lieutenant Mbuyi Kalonji lobi ete mikano mipesamaki na bitumba biye epe awangani ete mampinga mazali na boyokani na FDLR batomboki ba Rwanda baye Kigali na batomboki ba M23 bafunda ka Kinshasa kozala longo bobenda mi bozalaki nanu na kungala kaka na mboka Kasege pe Kirumba Kaina pe na mboka Lufu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu ba vandi ba batami na ndako na bango kolanda ba société civile po mandoki mazalaki kobeta mama kasi mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo a telemisamaki sango isusu mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo atelemisamaki na mosala mwaye mikolo mileki na moyangili ya etuka ya Lualaba azongisami na mokano mwa vice premier ministre pe ministre ya Ntei pe Bokengi Jacquemain Shabani ya ekolo Congo Democratique le sein kalend tam atelemisamaki na mosala mpona mbeba ya makasi bozangi botosi pe mambi ya bopengwisi misolo mwale l'État et Monisamaki Mukanda gouverneur Fifi Masoka akomaki kasi Jacques Chabani asengi na Fifi Masoka ko longola et tumbu naye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bilenge koleka nkama moko ba silikozwa etumbu ya liwa pe kotindama na boloko sima na Jacquemain Chabani ministre ya tei ya ekolo Congo demokratike kopesa mitindo ya kokanga bakuluna to bilenge baye bazali kotia mobulu na ngumba mokonzi Kinshasa na mabongisi mabengami ndobo nzokande na ngambo na ye ministre ya mambi mansembo Constant Mutamba asengaki etumbu ya liwa po na bilenge baye yango emimi mwa nungunungu sango yango epesami na askan kolingwangwa.
Ministre intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et école Congo démocratique Jacquemain Chabani a pesé qui mitine de pona bokangami ya bilenge basala kamobulu babengami kuluna na mabongisi babengi ndobo mabongisi maye makokanga bakuluna tope bilenge bay bazali kotia mobulu na engumba mokonzi Kinshasa. Ministre ya mambi masembo Constant Mutamba atatolaki na ngambo na ye ete esengeli na bilenge biango bazwa etumbu ya liwa sika bilenge koleka nkama moko bayi bapesa maki etumbu ya liwa mbala ya yambo basili kotinda mana boloko na yango bavandi ba Kinshasa basepeli na likanisi liye na ntina ya bokengi bwa bango. Deborah Malanda moko ya bavandi ba Kinshasa azoka likama ya kozoka pe kobungisa biloko bia ye ya ntalo mokolo akuta na kina bilenge yango. Toyoka Deborah Malanda oyelobela lolaka la Amerika.
Ngai nazali victime ya agression ya bakuluna. Ezalaki le 1er janvier na ba 19h. Bakalaki ngai ba botolinga saki o ezalaki na mbongo na telephone. A part ça batikanga na pota na loboko, vraiment décision au ministre azui pona kokanga bango ko condamner bango à mort na moni yango ezali demoko ya malamu. Donc ba kende bazonga lisusu te. Poso baza kozonga na population azozala na insécurité makasi na ba moment otozo kende ya ba fête et kozala vraiment difficile ya kozala na sécurité.
Ongambo ya babundi makoki mabomoto maître Ramazan Chabani mokambi ya dynamique sociale pour le développement et la paix asengi na mbula matari koyeba te koboma to kopesa etumbu ya liwa pamba te bayebayebili kambote bakoki pe koboma mana libunga kati na bato bakangami na bakonzi. Maître Ramazan Chabani alobi yango awa.
Ngana kanisi ete lelo possibilité oyo ya justice eloba liloba nango décision nango na erreur, c'est-à-dire que justice aroki okosama justice oba lobi eza ya kobela aroki kowanga justice décision oyo eza yango te. Na contexte oyo ko exécuter peine de mort ezo exposé mboka na biso na koboma bato oyo bakoki kozala soit ba innocent soit bazo mériter etumbu wana te tokanisi ete peine de mort eza na tina ata moko te na mboka na biso pamba te mibeko na biso kutu yango moko ezo reconnaître possibilité ya kosala oyo babengaka procédure oyo babengaka yango révision. Révision et la quiciété, moto, basi ba condamné, et puis décision est commis paix définitif, et que, au bout d'un certain nombre de temps, moto, azui ba élément nouveau, ba élément oye zo disculpe, oye kiko changer décision ya bazouzi, loi n'a biso pe si possibilité, ya ko saisir cour de cassation, pour que basa la révision à décision. Alors, ce qui bossi bobomi moto, alors que plus tard, boye ko se rendre compte que ba élément nouveau et la kisiete mutuana a zalaki soit innocent soit a mérita ki etumbwana te bomonite ki tokoboma batu pamba.
Article 5 ya code pénal ya école Congo démocratique ezali ko pesa mitindo ya ko pesa etumbu ya liwa na moto nyeso azali ko tangisa makila ya bato kolandisa ndimbola ya maître Octave Nasena avocat ya baro ya Matete Kinshasa. Toyoka maître Octave Nasena.
Kolandisa na mibeko oyo ya leta pona batulokola bakuluna toza na mibeko oyo tobengi code penal na article nango ya mitano lakisi ba bitumbu oyo bakopesa mutu oyo asimbi machete pona atangisa makila batoyo bazotangisa makila tuzobenga bango bakuluna po baza kosalela machete pona kopundisa batu na article ya mitano ya code penal balobi etumbu ya liwa elingi kolakisa ke soki otangisi makila ya moninga yo oyo oza lokola mobomi etumbu na yo balobi eza etumbu ya liwa nde etumbu oyo mibeko epesi sima ya etumbu ya liwa eza na bato oyo baza na etumbu mosusu oyo tobengaka etumbu ya boloko me bakuluna baza na etumbu ya liwa po bazwaka utilize machete mpona kotangisa makila.
Wuta Kinshasa, Askin Kolingwanga mpona VOA Lingala.
Masanga ma société civile ya etuka ya Kwilu masanganaki pe masengi na mbula matari kotonga ba boloko ya sika e ko kabola kati na basi na babali pe kotosa bongo ntomo ya bato gingiaba.
Obokutani na bandundu engumba mboka mokonzi ya Kwilu bokutani boye bosalaki na réseau des femmes pour le développement bayi société civile bandimaki yoko ya makanisi maye na bosenga ya lingomba ya basi baye ndakisa kotonga bandako ya sika ya boloko kotelemela baye bazali kosala mobulu ontei ya bingumba na etuka ya Kwilu kotonga bitelo mpona kolakisa bilenge misala kotonga mapitalo o bingumba ya Kwilu. Tolanda Christine Langoso ya rezo e ya basi na etuka ya Kwilu.
Apa nga na lovibuwe. Prison na bisto eza mkye. Emplacement na yangote eza gyesi. Batu baza ebele na kati. Vrema ya inondasyon ya batu na soki mbula pe beti mwaye ya kukota pe eza te. Vrema prestal. Alors, emplacement yangote eza mabe. Batu yangote na kati ya ya batu. Omoni ke eza kaka biente. Nu voulon pe eza la batonga tosa la plaidoyer batonga prison ya munene oyo batu bakoki kuvanda pe anez po baza batu baza pe na droit na bango baza la lev baza la pe soki mwa mutane eza na prison basali pe don wana ezali plaidoyer ya biso tozosala na koto ya ya bakonzi bazwa yango tosala prison ya malamu ya bien.
Tozo kipe maloba mamo kambi ya lisanga ya société civile ya etuka ya Kwilu Placide Mukwa.
Réseau de femmes bazana réseau pour présenter cahier de charge ya bongo et pas ya bakonzi. Parce que prison ya cinquantenaire, beaucoup l'appellent prison ya kikwit, et comme na katikati ya mboka. Et puis, il y a un soucement degré à sécurité pour ebomba batu. Ebele population na kati ekomi ebele batu baza kobika lisusu na ndenge elongo banite yango wana baza na raison ya kosenga bakonzi ya leta batonga baprison ya sika ezala na bandundu ezala na kikwit batonga prison ya sika na banorme ya sécurité ya bien epi na capacité mpe ya bien de sorte que batu oyo nyonso baza na kati ya prison babika na ba condition ya bien ya de respecter droit de l'homme et puis baza na pe na capacité ya koyekola na misala de sorte que nakoloba kobima na prison baza la important na société misusu voilà yango wana tozosenga na bakonzi bata na capacité ya kotonga ba prison batonga pe ba hôpitaux batonga pe ba ekole ya bien mpona insertion na réinsertion ya bajeune.
Vya Lingala ezwaki mpe ntango ya kolobisa moko ya balobeli ya assemblée provinciale ya Kwilu mokekeli mibeko Désiré Iemvela. Apre si matondo na lisanga liyeli ya basi mpona ntombwa na makanisi ya malamu. Toyoka mokeli mibeko Désiré Iemvela.
Na banzi réseau ya bamama tango basalaki milulu na bango na kati ya cahier de charge na bango basengaki mingi mingi na mbula matadi atonga baboloko pe na kati ya baboloko wana basala bokeseni bipai watu bakotya basi pe bisika nyingi bakotya mibali ebongo batala pe bakondition de vie ya bakangami na ndenge esengeli. En tout cas, l'itanisi wana tozwaki yango na ndenge esengeli na ndenge elongobani biso en tant que baelu ya peuple to ndimaki yango pe tolakaki bango ke to toko soutenir bango na assemblée pour que mungongo na biso tango toko tombola ya bango toko tombola yango na bosenga na bango et que mbula matani ayoka pe asalela yango te otala ndenge ba ndeko bakangami baza ko mene vie na bango na kati ya bandako ya boloko eza kopesa penza pasi non seulement na ba mama mais eza kopesa pe pasi na bato nyonso esengeli mbula matadi azwa vraiment en compte likanisi oyo ya ba mama baprezentaki biso na cahier de charge na bango vraiment tosepelaki na milulu yango tokumisaki bango topesaki bango longo ya makasi
matondo mingi na yo honorable.
Merci.
Esengeli koyeba ete tina ya kotonga baboloko oyo etuka ya Kwilu ezali po ete bato batondi mpe baboloko mingi ekomi ya kala uta territoire ya Masimanimba ginge bampona lola kala Amerika.
Sango mosusu ya motuya mokonzi oyo alongaki mapona mi awa na ekolo Amerika, Donald Trump, asakoli ete azali kokanisa kopesa ebonga ya mokambi ya lolaka la Amerika na moyi politiki pe mopanzi sango ya kala ya Arizona, Mama Carrie Lake. Donald Trump asakoli na rezo social na ye Truth Social ete Mama Carrie Lake akopesa ma ebonga ya kokamba misala ya sango mipesa makami solo na mbula materi ya ekolo Amerika na molongo vewa Mama Kerilek azalaki na ngambo ya politiki ya mokonzi ya ponama na maponami pe azalaki mokambi ya linaka Lyoko na Fox News Television na Phoenix na Arizona asala mosala ya bopanzi sango mibu tuku mibale na sambo sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo.
Mbote na bino banso to lelo na linaka na biso na bozindo awa na lolaka la Amerika na program na biso to linaka na biso ya lingala to yambi babale kati na baye bazali kowelela kokamba communauté to lisanga ya bana ba ekolo Congo Démocratique awa na ituka ya Washington DC nguma mokonzi ya Amerika Virginie pe Maryland abenga yango CCW M voilà donc pona yango to yambi batumi ba l'élection ezali efali ezala na kanti le 22 et pour sami na mokolo ya le 15 janvier ba candidat pona okamba le 5 janvier ba kanti ba candidat bazami sato mais aba to zaka na mi balé d'abord ba to bazoué le bongo yango to zali na Dadi Jamba azaka déjà na communauté na kati ba kambi azali président ya conseil administration pe to zali na ndeko na biso ajanga zoe azanga ajanga pe muso azali Nils Kinwanyu azali na na biso wa teme to zo lokola za tipo na ba raison muso to kam to yamba kama mbino to bando pesa mbote mbote ya zoe ajanga mbote ya Dadi Jamba
mbote ndeko
ona binu moko na boku se penza to pesa quelques secondes to bandi na Dadi Jamba yebi biso zanani.
Bon ngai nazali kombola nga Dadi Jamba na salaka na lokola manager na compagnie babengi Ferguson awa et puis natanga rappeli susu na sala doctorat pour la lingomba ya communauté pour le moment nazali président Tomo Kondi ya conseil d'administration.
Voilà d'économie sous zoe ya janga
ngai kombola ngai ndeko zoe ya janga na fandi na état ya Maryland sur le plan professionnel nazali administrateur ya base de données pour na gouvernement ya San Diego na kati ya communauté na sala déjà naza secrétaire général ya board.
Voilà toko toza tamingte 10 minutes to ou mena penzate to bandana motuna ndeko Dadi Jamba ozaka déjà na président ya conseil d'administration mulingi okamba sikolo ko la président et lokunini na beaucoup se penzana 1 minute olingi omema na communauté lokunini ya sika oni komema.
Oui na mosala na ngai lokola na conseil d'administration oyo ki nazali eza différent na exécutif na moni ba makambo ebele o esalamite et puis ba mbeba ebele surtout na oyo itali ndengeni ya kobomba mbongo pe ya ko utiliser mbongo ya communauté na lingi na mwa tangu muke na sena conseil d'administration na lingi na mema changement makasi po na wana et le mususu changement na lingi ke bandeko na biso ba membre ba koma mingi pene pene ya bakambi na bango bongo wana ndi ba koyeba pe ko mona ki toza lisanga pe ba royer ba ko tchaka moi maboko na poche na bango po na communauté qui est financière
yambo to ke na zoe ya janga engelo bani tangzulo ba ko sai la mbonge za malamute mbongwe bunga ka ba ibaka lokola ba toni ba punza kango to pe ba ba ponyula ka to pe to lo banini ba ba detourna kango toni
ouais ko iba mbongo ko i na ezali te vraiment ko iba mbongo me muto soka che mbongo na ye. Il faut aller bambo wani sali nini et kindara wapi. So na moni na ba na experience nangai comme mokonji ya conseil d'administration exercice wana isa usala mate et communauté il faut azong se exercice wana isala exercice moko normal.
Ingelo ba kibao bazu kamba bazkami mala mute na kotia mbongo to nini putope bala kisaka ka bashine ba kama sali yonte.
Pona kozala pole banda na vu esika o ya conseil d'administration nanu na monite bato bato kamba biso sikoyo ke basali biso ba benga kango na français rapport financier
voilà to kende na mbangu na ndeko azo ya janga yo ulingi ko wele la ibonga kukamba lisangati komunite ya bayi ekolo Kongo Demokratika wana DMV toloba DC Maryland na Virginie pona nini.
Eloko ya liboso na kati ya communauté auto lingto sala tant to kozwa poste wana ya présidence ezak ba bakambi bakuta na bakende un peu plus pembeni ya bato bazokamba et puis eloko musu ezali ke ko sala inclusion ya ba kongolais nyonso ezala kongolais wa uti na côté ya Goma na kongolais wa uti côté ya Katanga côté ya Bakongo ou bien Kinshasa tout la biso nyonso na kati ya communauté auto ba po ni photo appartenir et puis to servir communauté o ya biso. Ça c'est la première des choses. Et là, on se dit qu'il y a quand même une opportunité dans la communauté. Parce que nous sommes en première immigration, nous sommes en première intégration, nous sommes en améliorer la vie dans les États-Unis. Nous avons un programme pour servir Batouana. Et puis aussi, comme un programme d'accompagnement. Nous sommes en programme de Bélé, un programme de financement, un programme de bloc de Bélé, tout que la communauté est accompagnée dans na misa na bangwana et puis ko amener siko ba te belé ba mona raison d'être ba zo na sentiment o ya ko ya ko zala membre ya communauté et puis ko participer na mali na bango
et le communi sa makana ali sanga ya ba i Congo démocratique ezali ba te belé ba zalakate na makambo wana batu ba zalaka kala mais siko ba ba ya kali sumingite to banda na dadi jamba osala pe constava na kanisi yeah. Et le communi nyonyo ko sala po ba to ba ya na lisanga to pe e ko mama kasi ko redynamiser pe ko tsaba na sosio ko sala ni
et le royaume wana eza vraiment ya solo o lobby ba to ba ya kaka tango ya ko voter po la mingi ba msusu ba ya ka ba futeli bango mais après vote ba limwe au moins atteint la manifestation la assemblée générale n'abissurera batu tukumi balé tukumi sato hein 30 voilà donc un rôle au babiso ba membre il faut ba tout pe sa bango ba comprendre davantage na bango na on peut donner un exemple ni to na projet n'abisso to za vraiment obeta CT pour na tous le roi bengi maison congolaise. L'avantage est que bato basara business pour na bazana to kocha biloko na bango kuna sans que ba foute le romoko eza ba avantage ba membre et aussi la que ba vanda ba tika la pe ba beta li solo malan pour na la communauté na biso to kocha ba programme ya ba classe ya koye ko la langage sans ko tambola le ko la basara en église ki kuna so bokei ba ya mabino malamu pe bo kozwa ba avantage boy eza pe avantage mususu ya mbongo ya kokotize oyo kutu to na bosa ko lobane bandeli il faut to mekana no ko lembisa moi eloko wana mwa ndambu pona batu ba pesa ka mbongo te ya moya na lobela makambu ya finance soki to che contrôle eza makasi to pesa ba rapport batu pe ba kozonga pona ba yebi eloko ni mbongo na ba mwanzo sala donc pona ngai ezali komema gestion ya malamu na communauté pe ko expliquer bande kona biso wande ba kozonga
donde kona biso na zowe ya jamba
Alors, et l'autre, tout le monde, ça, là, pour n'en avoir, d'en avoir, ça, mon
tour, là. Nini, et que ça, bon, ça, là, pour vous, mais ma banne, à Congo, coco, t'en as l'issanga, comme y impliqué, tout peu, coulant, vous, ça, bah, sous, bah, et ça, là, ka, bah, qu'en a-t-il, moussoupi, bah, y'a, kate, bon, ça, n'a pas besoin, et belé, hein, bah, moussoupi, bah, pour nous.
Et loko ali boso photo yeba ke communauté za munene tozana
eta amerika na matendo mingi na binu banso bolanda kibiso matendo pe lokola na Saida Amdum na Fatuma Kala la Limasi basunga kibiso onzela singa tukuba kolanda lula kala amerika suko na poso ilamu ngai kombo na ngai Edi Isango.